إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağını istəyirəm. Və həqiqətən də Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah taalanın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və inşallah Allah taala dua edirəm ki, Allah taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün.
Amin.
İnşallah, deməli, axirətə iman mövzusu ilə bağlı inşallah dərslərimizə davam edirik. Biz keçən dərsdə deməli, qiyamətin kiçik əlamətlərindən bəzilərini danışdıq və inşallah bu günləri onu davam edəcək. Və 6-cı əlamət olaraq deyir ki, fitnələrin bir ortaya çıxmasıdır. Və həqiqətən də bir çox fitnələr ortaya çıxacaqdır ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. buyurur ki, o gün deyir, səhəridir mömin olan, axşama ya kafir, axşamı kafir olan isə səhəridir mömin olaraq çıxacaqdır. Və deyir ki, fitnə bəlayadır, düçar olmaq, imtihan olmaqdır. Rasulullah s.ə.v. bildirdiyi kimi, qiyamətin əlamətlərindən haqq ilə batilin qarışıldığı, imanın zərər gördüyü böyük fitnələrdir ortaya çıxmasıdır. Belə ki, səhəridir mömin olaraq oyanan kimsə axşama kafir olaraq çıxardır. Mömin olaraq gecələyən kişi isə səhərə kafir olaraq çıxacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Musa Əl-Əşari radiyona rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v.in belə buyurduğunu eşitdim. Qiyamətdən öncədir gecə qaranlığı kimi öldürücü fitnələrdir ortaya çıxacaqdır. O fitnələrdə səhərdir mömin olaraq oyanan kimsə axşama kafir olaraq çıxar. Axşama mömin olaraq çıxan kişi isə səhərə kafir olaraq oyanardır. Oturan ayaqda durandan daha xeyirlidir. Ayaqda duran isə yeriyəndə, yeriyən isə qaçandan daha xeyirlidir. Oxlarınızın uzunudur qırın, yaylarınızı gizlədin, qıncılarınızın iti tərəfini daşa vuraraq sındırın. Əgər sizdən biriniz fitnələrə qarışarsa, Adəm əleyhissalamın iki oğlundan ən xeyirlisinin kimi olsundur. Yəni, Adəm əleyhissalamın birisi iki oğlu olur və Habil Qabili Qabil Habilinizə öldürür. Yəni ki, deyir, ikincisi kimi olun. Hansı ki, öldürülən. Və bu hədislər göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni, fitnələr zamanı o fitnələrə qarışmamağa, o fitnələrdən uzaq olmağa bizə tövsiyə edir, nəsiyə edir. Və həqiqətən də yəni, o fitnələrdən danışacaq burada. Necə ki, sahabələrin dövründə o fitnələr baş vermişdi. Yəni, harullərin, yəni havaricilərin çıxması, həmçinin Siffin, Cəməl döyüşləri olmuşdur ki, bu fitnələr zamanı bir çox sahabələr olmuşdur ki, İbn Ömər kimi, İbn Abbas kimi sahabələr və s. sahabələr hansı ki, bu fitnələrin heç birinə qarışmamışlar, çəkilmişlər kənara. Və əsasən dəlilləri də bu hədisə əsaslanaraq. Və necə ki, digər hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, gecə qaranlığı kimi öldürücü fitnələrdən çəkinin, xeyirli əməllər etməyə çalışın, deyir. Çünki deyir, səhəri mömin olan axşama kafir olacaqdır, axşamı mömin olan isə səhərə kafir qoyanacaqdır. İnsanlar öz imanlarını, dinlərini dünya malına görə satacaqlardır. İrəlidə deyir, bir çox fitnələr olacaq. Bu fitnələr zamanı, baxın, yatan kimsə oyaq olandan, oturan kimsə ayaqda durandan, ayaqda duran kimsə yürüyəndən, yürüyən kimsə isə qaçandan daha xeyirlidir. Hər kim fitnə vaxtına yetişərsə, sığınsın və ya gizlənmək üçün yer taparsa, həmin o yerdə nə etsin, deyir, gizlənsindir. Dəvəsidir olan dəvəsinin yanına, qoyunu olan öz qoyunlarının yanına, ərazisi olan ərazisinə, bu kimi malları olmayan qılıncını alıb kəskin tərəfini daşa vuraraq, deyir, vurub, deyir, sındırsın, deyir. Ya Rasulallah, müharibə edən iki sinifə qatışmayaraq, çəkilib bir tərəfdə durduqda biri gəlibdir məni qılıncı ilə vurub və ya ox atıb məni öldürərsə, deyir, nə buyurursan? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, belə olduğu zaman həm öz günahı ilə, həm də sənin günahınladır, yüklənərəkdir, cəhənnəmə daxil olacaqdır o kimsədir. Fitnələrlə bağlı deyir, hadisələr çoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. ümmətini fitnəyə qarşı deyir, xəbərdarlıq etmiş, onlardan Allah sığınmalarını əmr etmişdir. Necə ki, gəlib ki, Usama ibn Zeyd radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədinənin yüksək binalarından birinə çıxaraq buyurdu. Mənim gördüklərimi görürsünüzmü? Sahabələr dedilər ki, xeyr, ya Rasulallah. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, evlərinizin arasına yağışın dənələri kimi, yağdığı kimi fitnələrindir, yağdığını görürəmdir. Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v. dedi, fitnələr zamanındır, evimə girib məni öldürmək üçün əlini mənə uzadanadır, nə edim? Rasulullah s.ə.v. buyurdu, Adəm əleyhissalam kimi oldur. Maidə surəsi 28-ci ayəsində Allah Taala buyurur, sən məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənədir əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdandır, qorxuramdır. Zeyd ibn Sabit radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-in belə buyurduğunu eşitdimdir. Görünən və görünməyən fitnələrindir, şərrindəndir, Allaha sığınıramdır. Rasulullah s.ə.v bu cürlə dua edərdi Allah Taala. Fitnələrin 7-ci əlamət deyir ki, fitnələrin çoxunun bir şərq tərəfdən çıxmasıdır. Müsəlmanlar arasında baş verən fitnələrin bir çoxu şeytanın bir buynuzunun doğduğu yer olan şərq tərəfdəndir ortaya çıxacaqdır. İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərq tərəfə işarə edərək buyurdu deyir. Diqqət edin. Fitnədir oradan şeytanın buynuzlara çıxdığı yerdən gələcəkdir. Başqa rəvayətdə gəlib ki, küfrün başı bu yerdən, yəni şeytanın buynuzunun doğduğu bir yerdən deyir. Çıxacaqdır. İbn Əcər rahimehullah deyir ki, ilk çıxan fitnələrin qaynağı elə şərq tərəf idi. Bu nə qədər ki məsələlər təriqətlər ki meydana gəldi, əksəriyyət hamısı təriqət şərq tərəfdən gəlmişdi. Və deyir ki, və bu müsəlmanların arasında bölünmələrə səbəb olmuşdur. Şeytandır bunu çox sevər və bidətindir qaynağı, yəni şərq tərəfdir. Xavaricilər, Əşarilər, Batiniyə, Qədəriyə, Cəhmiyə və Mötəzilə kimi sapıq firqələrin çoxu şərqdən gəlmişdir. İran hökuməti tərəfindən həbs edilmiş və öldürülmüşdür. Yenə də həmçinin Bəhallah adlanan belə bir təriqət var. Mirzə Hüseyn, onun deməli banisi Mirzə Hüseyn Əlidir və peyğəmbərli iddiasında olmuşdur. Həmçinin yenə də qeyd edilir ki, Dəccəl, həmçinin Yəcüc və Məcüc və s. fitnələrin çıxması da eyni ləhnədir, şərq tərəfdən olacaqdır bunlar hamısı. Və deyilir ki, bütün bu fitnələrdən Allaha sığınmaq lazımdır. Sufyan ibn Zübeyr radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, Yəməndir fəth ediləcəkdir. Bir qrup insan Mədinədən oraya deyir, ailələri və onlara tabi olanlarla deyir, gedəcəklərdir. Halbuki deyir, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, Mədinə onlar üçün daha xeyirlidir. Şamdir fəth ediləcək, bir qrup insan deyir, Mədinədən ailələri ilə bir yerdə ora gedəcəklədir. Halbuki deyir, Rasulullah s.ə.v. Mədinə onlar üçün daha xeyirlidir. İraqdir fəth ediləcək, bir qrup insan Mədinədən oraya ailələri ilə birlikdə gedəcəklədir. Halbuki Mədinə onlar üçün nədir? Daha xeyirlidir, Rasulullah s.ə.v. buyurdu. Və sözsüz ki, bütün bu firqələrin, məhzəblərin yaranmasına səbəb deyilir ki, ilkin öncə, yəni Ərəb dövlətlərində, yəni ki, başçılar fəlsəfə, yəni Yunan fəlsəfə kitablarının tərcümə olmasına, Ərəb dilinə tərcümə olması səbəb olmuşdur. Və bir çox Yunan dilindən gətirilən kitablar, yəni fəlsəfi kitablar Ərəb dilinə tərcümə olunduqdan sonra insanlar tərəfindən kütləvi şəkildə oxunmağa başladığından öyrək kəlam elmi, fəlsəfəçilik, yəni bu cürə şeylər meydana çıxmağa başladı. Halbuki İslam dinində bunların heç biri yox idi. Lakin bunlar Ərəb dilinə tərcümə edildikdən sonra, insanlar bunları oxumağa başladıqdan sonra bu kimi məsələlər, yəni təriqətdə meydana çıxmağa gəldilər ki, halbuki onlar başladılar öz ağıllarını Quran və sünnədən önə keçirməyə. Amma əslində, Əhlüsünnə və Cəmaət nə deyir? Ağıl Quran və sünnənin daxilində dövr etməlidir, ondan qırağa ayan, onu üstələnməməlidir. Həmçinin qeyd edilir ki, 8-ci fitnə qiyamətin əlamətlərindən deyir, Ömər, Osman və Əli radiyallahu anh kimi sahabələrin öldürülməsi idi. Və deyir ki, Ömər radiyallahu anh öldürülməsindən sonra sahabə zamanında fitnələr deyir, çoxalmağa başladıdır. Çünki bu hadisə fitnələrə açılan ilk qapı idi. Və onun öldürülməsi ilə böyük fitnələr başladı. Qəlbində iman yerləşməyən, fitnəyə dəvət edən insanlar ilə insanlara gözəl görsənən, lakin içində İslamı yıxmaq istəyən münafiqlər deyir, çoxalmağa başladıdır. Xüzeyfə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anh dedi, Peyğəmbər s.ə.v-in fitnə haqqında olan sözünü deyir, kim əzbərlədi? Huzeyfə radiyallahu anh deyir ki, mən. Və deyir ki, söylə görüm və sən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in eşitdiklərini deyir, danır. Mən deyir, dedim ki, bir adamın ailəsi, malı, uşağı və qonşusu üzündəndir döyüşdüyü fitnəyə namazı, orucu, sədəqəsi, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməsidir, kəffarə olacaqdır. Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən bunu qəsd etmirdim. Dənizin dalğalanması kimi dalğalanan fitnələridir soruşuram. Huzeyfə dedi ki, ey möminlərin əmri, o fitnədən sənin üçün bir şey yox. Səninlə o fitnə arasında qapalı bir qapı vardır, dedim. Ömər radiyallahu anh dedi ki, bu qapı qırılacaq mı? Yoxsa yəni möhkəm olaraq qalacaq? Mən deyir, dedim ki, qırılacaqdır, dedimdir. Ömər radiyallahu anh dedi ki, elə isə bir daha bağlanmazdır, əgər açılsa qapılar. Və Huzeyfə radiyallahu da ətrafında olan ravi deyir ki, biz Huzeyfədən soruşduq ki, Ömər qapının deyir, kim olduğunu bilirdi midir? O deyir ki, Huzeyfə deyir ki, gecənin gəldiyini deyir, bildiyi kimi. Mən ona uzaq bir hədisi, mən ona deyir, bu hədisi xəbər verdimdir. Biz Huzeyfə radiyallahu da soruşmağa cəsarət etmədik. Və Məsruq radiyallahu da bunu xahiş etdi. O da Huzeyfədən soruşdu ki, həmin o qapı kimdir? Ömər radiyallahu anh, Huzeyfə deyir ki, həmin o qapı deyir, Ömər radiyallahu anh. Yəni, Ömərin öldürülməsi ilə artıq Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu o fitnələr nədir? Qapısı açıldıdır. Ona görə Əli radiyallahu anh dövründə gəlib ondan soruşanda ki, nə üçün Əbu Bakır kimi, Ömər kimi insanların xəlifəliyi dövründə bu qədər fitnələr, bu qədər imtihanlar, bu qədər şeylər yox idi. Hamı gözəl yaşayırdı və hər bir şey də əla idi. Lakin deyirsiniz, Osman və sənin dövründə bu qədər fitnələr çoxalıbdır. Və Əli radiyallahu deyir ki, həqiqətəndir Əbu Bakr və Ömər kimi xəlifələrin yanında, ona qulluq edən onların yanında olan Osman və mənim kimi nə idi? İnsanlar idi. Lakin mənim ətrafımda və Osmanın ətrafında sənin kimi nədir? İnsanlardır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu deyir, həqiqət oldudur. Ömər radiyallahu şəhid edildi və qapı deyir, qırıldı, fitnələr və bəlalar deyir, ortaya çıxdı. Rəşidi xəlifəsi Osman radiyallahu isə İraq və Misirdən gələn azğın bir topluluq tərəfindən deyir, öldürüldü. Mədiniyə girib Osman radiyallahu evində ikən şəhid deyir, edirlərdir. 9-cu qiyamətin alamətlərindən Siffin, Cəmər və həmçün Həruriyyə döyüşləridir. Rasulullah s.ə.v Osman radiyallahu başına gələcək bir bəlanın isabət edəcəyini söyləmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v artıq Osmana xəbər vermişdi bu haqda ki, sənin başına belə bir bəla gələcək. Bu üzdən Osman radiyallahu bu bəlaya səbr etdi və ona görə də qan tökülməsinin deyə azğın topluluğun qarşısına çıxması üçün sahabəyə izin vermədi. Yəni, Osman radiyallahu izin vermədi ki, onlarla döyüş olsun. Çünki bilirdi ki, artıq qan tökülecək. Və Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v min yanına deyir, Osman radiyallahu gəldi və yanına girmək üçün ondan izin istədi. Rasulullah s.ə.v buyurur, ona izin verin gəlsin və onun başına gələn bir bəladan dolayı cənnətlə onu bir müjdələyindir. Osman radiyallahu üçün deyir, Peyğəmbər s.ə.v. Və Osman radiyallahu öldürülməsi ilə müsəlmanlar qrupları ayrıldılar və sahabələr arasında döyüşlər oldu. Fitnələr və sapıq görüşlər deyə yayıldı, ayrılıqlar çoxaldı. Bunun nəticəsində sahabə zamanında sonu heç də yaxşı olmayan deyə bir çox döyüşlərin baş verməsinə səbəb oldu. Və bu döyüşlərdən də eşitdiyiniz və bildiyiniz kimi Cəməl döyüşüdür ki, və ondan sonra da Siffin döyüşü baş vermişdir. Sözsüz ki, Əhlüsünnə və Cəmaat əqidəsi budur ki, biz hər iki tərəfi bir tərəfdə əgər Əli radiyallahu anh idi ki, sahabə idisə, digər tərəfdə Muaviyə idi və Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Ayşə radiyallahu anh idi. Bunların arasında heç bir ayrım qoymur ki, bu pisdir, bu yaxşıdır və yaxud bu yaxşıdır, bu pisdir. Çünki bir çox məhzəblərin tərəqətlərin azmasına səbəb deməz bu olmuşdur. Bir tərəfi üstün tutub, digər tərəfi isə lənətləmək, gözdən salmaq və s. Lakin o insanlar düşünmürlər ki, subhanallah, necə insan Əli radiyallahu anh pisləyib, digərini tərifləyə və yaxud da digərini pisləyib, Əli radiyallahu anh tərifləyə bilər. Hər iki tərəfdə də gözəl insanlar idi. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, iki mömin dəstə bir-birlə döyüşərsə, onların arasını islah etməyə çalışın. Allah Taala bu ayədə ayırmadı ki, hansı pisdir, hansı yaxşıdır. Allah Taala iki mömin dəstədir döyüşərsə. Allah Taala onları mömin adlandırır. Ona görə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm gözəl bir hədisində buyurur ki, deyir ki, üç şey var ki, bu haqda danışıldıqda susun. Biri qədər mövzusudur, biri ulduzlar haqqındadır və üçüncü də sahabələr haqqındadır. Ona görə də bu haqda dərinə gedmək, araşdırmaq ki, bu niyə görə belə oldu, bunun səhv idi, bunun xətası, bunun düz eləyib, bu səhv eləyib, bu insanı nədir? Hansısa bir sahabəyə qarşı qəlbində pis fikirlər oyanmasına gətirib çıxarır. Ona görə də Əhlüsünnə və Cəmaət bu fitnələrdən ibrət alır ki, gələcəkdə belə bir şeylər olmasın və bu şeylərdən hamısından nədir? Dərs götürmək, ibrət almaq lazım. Və qeyd olunur ki, deyir ki, Rasulullah s.ə.v-in hədisində gəlib ki, Əbu Hüreyrədən, deyir, iki böyük İslam ordusu bir-biri ilə savaşmadığı bir qiyamət qopmazdır. Bu iki toplumun ikisi də eyni iddiada olduqları, ikisi də İslamiyyət və haqq iddiasında olduqları halda aralarında bir böyük bir savaş olacaqdır. Və İbn Həcər rahimahullah deyir ki, bu iki topluluqdan biri Əli radiyallahu və onunla birlikdə olanlardır, digəri isə Muaviyyə radiyallahu və onunla birlikdə olan kimsələrdir. Və bu iki toplumun arasında Sifin adlanan Hicri 36-cı ildə Zülhiccə ayında böyük bir döyüş baş vermişdir. Döyüşdə hər iki tərəfdən 70 minə yaxın müsəlman dünyasını dəyişmişdir. Və təsəvvür edin ki, Ayşə, Muaviyyə radiyallahu dəstəsindən Təlhə ibn Ubeydullah, Zübeyr ibn Avvam kimi cənnətlə müjdələnən səhabələr dünyasını dəyişmişdir. Şəhid olmuşdur. Yəni, bu cünə fitnə olmuşdur yəni, səhabələr arasında. Yəni, ona görə də yəni, müsəlman bu kimi şeylərdən ibrət almalıdır. Və deyilir həmçinin bütün bu döyüşlərdən sonra Həruriyə, yəni Xavarizlər ortaya çıxır və Əli radiyallahu qarşı çıxmağa başladılar və Abdullah ibn Şəddad Əl-Hədi rəvayət edir ki, sayıdır 12 minə yaxındır qəlbində mərəz olan Xavacilə Rasulullah s.ə.v-in yolu ilə gedən Əlinin başçılıq etdiyi cəmaatdan Kufədən 2 mil uzaqda olan Hərurə adılan yerdədir ayrılıb ona qarşı çıxdılar və Əli radiyallahu anhu kafir saydılar və o kafir saymalarına səbəb də bir neçə səbəb gətirdilər. O səbəblərdən biri o idi ki, niyə görə döyüşmədi axıra kimi Muaviyyənin dəstəsinə. Və çünki Əli radiyallahu ilə Muaviyyə arasında döyüş uzandığı təqdirdə Muaviyyə radiyallahu tərəfdə Quranın mushaflarını nizələrin ucuna taxaraq Əli radiyallahu tərəfdarlarını Qurana tabi olmağa çağırdılar. Və dedi ki, bizdən bir adam, sizdən də bir adam çıxardaq dedilər ki, bu müharibəyə son qoysun. Və insanlar buna razı olduqda Muaviyyə radiyallahu tərəfindən Amr ibn As, Əli radiyallahu tərəfdən isə Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu çıxdı. Lakin Əli radiyallahu ibn Abbas radiyallahu çıxmasını istəyirdi. Buna görə də Urva ibn Uzeynə, yəni xavaricilərdən, o dedi ki, Allahın əmrində adamları deyir, hakim təyin edirsiniz və hökmdir ancaq Allahını deyərək o dəstədən ayrılır və bildiyiniz kimi Əli radiyallahu bu məsələdə yəni ki, kafir sayıb onlara qarşı çıxır, 12 minə yaxın olur sayıb. Və bundan sonra həmin o xavacilər Əli radiyallahu onların yanında bir neçə nümayəndə görür, onları öldürürlər. Və sonda Peyğəmbər sallallahu İbn Abbası göndərir. Və İbn Abbas radiyallahu onların yanına gələrək 3 gün onlarla mübahisə edir və bu 12 mindən gəlib rəvayətlərdə ki, 4 minə yaxın insan tövbə edərək geri dönür. 4 minə yaxın. Təsəvvür edin sahabənin dəvətinə bax. Və o sahabə onlara çox gözəl bir şəkildə İbn Abbas radiyallahu Quranla onlara hər bir şey baş salır. Və sonda sözsüz ki, ən azğınlar qalır və onlar da axıra kimi vuruşlar, Əli radiyallahu onların hamısını məhv edir. Və inşallah, yəni Allah nəsib etsin, inşallah Xavacil haqqında danışar ayrıca bir dərs olar inşallah. Və qeyd olunur ki, onlar haqqında bir çox hədislər gəlmişdi və Peyğəmbər s.ə.v dövründə Rasulullah s.ə.v-in qənimətləri payladığı zaman Bəni Təmim qəbiləsinin olan Zülxüveysa adlı bir nəfər gəlir və deyir ki, ey Allahın Rasulu, adil ol. Və təsəvvür edin ki, gəlir Rasulullah s.ə.v-ə deyir ki, adil ol. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, vaydır sənin halvadır. Əgər deyir, mən adil olmasam, başqa kim adil ola bilərdir? Əgər məndir adil olmasaydım, səndir əliboş qalardın və zərər çəkənlərdən olardındır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətin dəvət zamanı Rasulullah s.ə.v-in döyüşlərdə olan gənilən o qənimətdən yeni İslamı qəbul etmişlərə Peyğəmbər s.ə.v çox mal verərdi. Nə üçün? Onları sevdirmək üçün. İslam'a sevdirmək. Hətta vallahi gəlib Riyad-ı Salihində hədis ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bir çox təzə gələnlərə çox mal verir. O gedir öz qövmünə deyir ki, orada deyir, bir nəfər var hansı ki, mal paylayır və kasıbçılıqdan qorxmayar bu malı paylayır. Həmin o sahabə deyir ki, bizdir gəldik hamımız, yəni o mala görə İslamı qəbul etdik. Lakin sonradan deyir, biz de İslamı o qədər sevdik ki, artıq o mala deyir, ehtiyacımız yox edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevdirmək üçün onları bələnsəydi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada onlara bir çox üstünlüklər verdiyi zaman həmin o Zülxüveysrə çıxır Bəni Təmim qəbiləsinə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, adil ol. Və ona görə də deyilir ki, həmin o insanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, ey Allahın Rəsulü, izin ver, boynunu vurmalıdır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onu tərk et, onun kimi onun dostları vardır ki, sizdən biriniz öz namazlarını onların namazı yanında, öz orucunu onların orucu yanında çox zəif görəcək. Onlar Quranı oxuyacaq, lakin Quran onların boğazlarından aşağı inməyəcək. Onlar İslamdan, oxun şükardan çıxması kimi çıxacaqlardır. Və bu hədislər göstərir ki, onun, yəni, həmin o Zülxüveysrənin belindən, nəslindən elə bir insanlar gələcək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz öz ibadətlərinizi onların ibadətlərinin yanında çox zəif görəcəksiniz. Bu şeyi də çox qardaşları aldadır. Günümüzdə hansı ki, o ixvan, yəni təkfirçi əqidəsində olan olan kimsələr hansı ki, görürsən ki, onlarla, yəni onlar tərk edildikləri zaman, tərk olunduqları zaman o kimsələr, yəni ki, onlarla salamları kəsilir, bütün yaxınlıqlar, onlarla oturub durmaq olmaz, bütün bunları alimlər qadağan ediblər. Lakin buna baxmayaraq görürsən, bir çox qardaşlar onlarla oturur da, durur da, onlarla söhbət edir, deyəndə deyir, o, biz yox edir, o ibadət edir, namaz qılır, falan filan şey edir. Peyğəmbər sallallahu bu hədisini açıq alim deyir. Deyir ki, onların orucları olacaq, namazları olacaq, hər bir şey olacaq. Lakin siz öz ibadətlərinizi, onların ibadətlərini çox zəif görəcəksiniz. O qədər gözəl olacaq onların ibadət. O qədər yüksək olacaq. Lakin heç bir faydası olmayacaq. Yayın deyir, oxun deyir, yaydan çıxması kimi onlar nə deyir? İslamdan çıxacaqlardır. Heç bir faydası olmayacaq onların. Onun gibi də alimlər nə edirlər? Qadığan edirlər o kimsələrlə oturub durmaq, onlarla salamlaşmaq belə, görüşmək belə nədir? Olmaz, mütləq də onlardan uzaq olasın. Çünki nədir onların fitnəsi sənə toxunmasın deyənə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər bir hədisində buyurur ki, axır zamanda bir qövm çıxacaqdır ki, onlar Quranı oxuyacaqlar. Lakin Qurandır onların boğazlarından aşağı enməyəcək. Onlar İslamdan oxun şükardan çıxması kimi çıxacaqlar. Onların əlamətləri başlarını qırxmaq olacaqdır. Həmişə mövcud olacaqlar, onların axırıncısı Dəccəllə bərabər çıxacaqdır. Onlar məxluqatın ən şərlisi və ya məxluqatın ən şər təbəqəsidir. Onlarla qarşılaşdığınız zaman onları deyir, öldürün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. 10-cu əlamət gəlib Yahudi və Xristianlar kimi keçmiş ümmətlərin yolu ilə getmək və qeyd olunur ki, fitnələrdən biri də Yahudi və Xristianların adətlərinə uymaq və onları təqlid etməkdir. Bəzi müsəlmanlar günümüzdə kafirləri təqlid etməkdə, onlara bənzəməkdə, onların əxlaqı ilə əxlaqlanmaqda, onları sevməkdə nədir? Həddi aşıblar və bu da sözsüz ki, dost və düşmən məsələsində zidd olan bir şeydir. Və görürsən ki, geyimdə onları oxşamağa çalışırlar və yaxud da saç düzümündə və yaxud da istənilən bir məsələdə bayramlarda onları təbrik etməyə gedib, onların məclisində iştirak etməyə və s. etmiş elədir. Bunlar hamısı onlara nədir? Oxşamaqdır. Və Rasulullah s.ə.v. hədisində buyurur ki, həqiqətən siz, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, əvvəlkilərin sünnəsi ilə, yəni yolu ilə, adət ənənələri ilə gedəcəksiniz. Hər bir şeydə onlara bir qarış-qarış oxşamağa çalışacaqsınız. O dərəcəyə qədər olacaq ki, onlardan biri kərtənkələ yuvasından gedib girsə belə, siz də onun ardınca gedib girəcəksiniz sonra. Yəni onlar nə edirlərsə onlara edəcəksiniz. Baxın, bugün nə qədər müsəlman dövlətlərində nə qədər xristianlı, yəni kitab əhlinin bayramları, adətləri gəlib keçib. Hətta bütpərəstlərin nə qədər adətləri gəlib keçib müsəlmanlara. Hamısını götürüb nə edirlər? İstifadə edirlər. Və deyilir ki, biz dedik ki, ya Rasulallah, sən Yahudi və Xaçbələsləri nəzərdə tutursan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, onlardan başqa kim olacaq, deyir. Növbəti, yəni əlamətlərdən 11-ci deyir ki, yalancıların və peyğəmbərlik iddiasında olanların bir ortaya çıxmasıdır. Ortaya çıxan əlamətlərdən biri də 30-a yaxın yalancı, yəni peyğəmbərlik iddiasında olanlardır. Onlardan bəziləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatda ikən və sahabə zamanında ortaya çıxmış, günümüzdə də ortaya çıxmağa deyib davam edirdi. Rasulullah s.a.v. buyurdu, 30-a yaxın yalancı çıxmadığıca qiyamət qopmaz, bunların hamısı Peyğəmbər olduqlarını iddia edəcəklər. Ümmətindən olan qəbilələr, bütlərə tapınaraq müşriklərə qatılmadığıca qiyamət qopmaz. Şübhəsiz ki, mənim ümmətimin 30-a yaxın yalancı çıxacaq. Onların hər birisi bir Peyğəmbər olduğunu iddia edəcəkdir. Mən isə Peyğəmbərlərin sonuncusuya, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu yalancılardan biri olan Musaylama ibn Kəzzəb, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatının son zamanlarında ortaya çıxmış Peyğəmbərli iddiasında olmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v onunla yazışmış və onu kəzzəb olaraq, yalancı olaraq adlandırmışdır. Ətrafına bir çox adam toplamış və müsəlmanlara çox pisliklər etmişdir. Nəhayət, Əbu Bakr r.ə.v dövründə Yəməmə döyüşündə öldürülmüşdür. Daha sonra Yəməndən Əsvad ibn Əl-Ənəsi çıxmış və o da Peyğəmbərli iddiasında olmuş və Peyğəmbər s.ə.v vəfat etmədən öncə sahabi tərəfindən öldürülmüşdür. Yenə də deyir ki, Səcah ismində Peyğəmbərli iddiası edən qadın olmuş, Musaylama ilə evlənmişdir, o biyaq dediyimiz Musaylama ibn Kəzzəblə. Lakin Musaylama öldürüldükdə həmin o qadın tövbədə İslama qayıtmışdır. Daha sonra gəlir ki, Züleyhə ibn Xüveylid Əl-Əsədi olmuş, Peyğəmbərli iddiasında olmuş, daha sonra da tövbə edərək İslama dönmüşdür. Və deyilir ki, Abbasi xəlifələri dövründə də bir çox yalancı peyğəmbərlər də çıxmışdır. Son əsrlərdə isə Hindistanda Mirzə Əhməd Qadiyani, yəni Qadiyanilər elə bir təriqət kimi də var, ortaya çıxmış və peyğəmbər olduğunu, Məsih olduğunu və İsa əleyhissalamın qeybə çəkilmədiyini və s. iddialarda olmuşdur. Hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. günəş tutulduğu zaman verdiyi xütbəsində buyurdu, deyir. 30 nəfər yalancı çıxmadıqca qiyamət qopmaz. Onların sonuncusu isə tək gözləyir, dəccəldir. Növbəti əlamət 12-ci əminliyin artması. Yəni, əmin amanlığın. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, deyir. İraq ilə Məkkə arasında səfər edən bir kimsə yolu azmaqdan başqa heç bir şeydən qorxmadığı müddətdə qiyamət qopmazdır. Sahaba zamanında müsəlmanların fəth etdiyi yerdə İslam və ədalət olduğu üçün bu hallar baş vermişdir. Yəni, bir kimsə uzun bir məsafəni səfər etdiyi zaman heç kəsdən qorxmadan, rahatsız bu məsafəni səfər edə bilərdi. Çünki artıq İslam dövlətləri, İslam torpaqları genişlənmişdir və hər yerdə ədalət var idi, hakimiyyət var idi, hökum var idi. Və ona görə də insanlar rahat idilər, heç kəs onlara əl vermədi. Lakin, əvvəllər belə deyildi. Müəyyən bir səfərə getdikləri zaman yolda görürsən, quldurlar o karvana hücum edib, hamısını məhv edirdilər və mallarını da əllərini alırdılar. Lakin İslam yayıldıqdan sonra artıq bu hallar olmurdu. Və həmçin qeyd olunur ki, Mehdi və İsa əleyhissalamın zamanında da yer üzü ədalət və əmin amanlıqla nə olacaq? Doğacaqdır. 13-cü əlamət Hicazdan alovun çıxmasıdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Hicaz bölgəsində bir atəş çıxmadıqca diri qiyamət qopmaz. Bu atəş bu sırada olan dəvələrin boyunlarını işıqlandıracaqdır. Və deyilir ki, 7-ci əsrin ortalarında 654-cü ildə bu hadisə baş vermişdir. İmam Nəvvi rahimahullah deyir ki, bizim zamanımızda 654-cü ildə Mədinədə bir atəş çıxdı. Mədinənin doğu tərəfində Harranın arxasında böyük bir alov idi. Bu atəş Şam və s. bölgələrdir işıqlandırmışdır. Bu atəşin necə olduğunu deyir, mənə Mədinə əhli xəbər vermişdi. İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, bu sırada olan dəvələrin bir çoxu Hicazda çıxan bu atəşin dəvələrin boyunlarını işıqlandırdığının deyir, şahidi olmuşlardır. Qurtubi rahimahullah deyir ki, və Məkkə və Busra dağlarında atəşin göründüyünü deyir, söyləmişlər. Yəni, bu alimlər qeyd edir ki, yəni ki, o hadisə baş vermişdir artıq. Çünki bunu artıq insanlar nə edirlər? Danışırlar ki, böyük bir atəş bu sırada olan dəvələrin boyunları nə edildi, işıqlandırmışdır. Həmçinin əlamətlərdən 14-cü türklərlə döyüşdür. Və gəlib ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, sizdir ayaqqabıları keçə, yəni dəridən olan, gözləri kiçik, üzləri qırmızı, burunları kiçik, yəni basıq olan, üzləri dəri ilə örtülmüş, yəni dəridən əyinlərinə palta gödəkçə qeyinirlər. Olan türklərlə savaşmadıqca deyir, Peyğəmbər salsam buyurur ki, qiyamət qopmazdır. Digər hədisdə gəlir ki, müsəlmanlar türklərlə döyüşmədikcə qiyamət qopmaz. Onlar üzlərini dəri ilə örtmüş bir qövmdür. Türkdən, yəni türkdəndir paltar və ayaqqabı geyinirlərdir. Bu hadisələr bilirsiniz ki, deməli, Muavi radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə və sonraki xəlifələrin dövründə baş vermişdi bir çox hadisələr. Yəni o vaxtı Konstantinopol, yəni İstanbulu fəth etmək üçün, yəni bilirsiniz ki, ilk dəniz ordusu da Muavi radiyallahu anh dövründə yaradılmışdı. Yəni Muavi radiyallahu anh dəniz, yəni gəmilərlə üzmək, yəni gəmilərlə uzaq məsafə getmək onun dövründə olmuşdu, xəlifəliyi dövründə. Bu zaman bir çox döyüşlər baş vermişdi. Və hətta elə sahabələrdən bəzilərinin hətta qəbirləri indi də yəni İstanbulda, Türkiyədə var həmin o sahabələrin. O, yəni İstanbula gəlib orada döyüş zamanı ölən sahabələrdir ki, hansı ki, onların qəbirləri orada var. Və həmçinin 15-ci əlamətlərdən gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v haqqında hədislərin uydurulması, yəni uydurulma hədislərin çıxmasıdır. Və Əli radiyallahu anh, əmsi Əbu Hüreyrə, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, şübhəsiz ki, mənim ağzımdan yalan söyləmək başqasının bir ağzından yalan söyləmək kimi deyil. Hər kimdir söyləmədimi mənə qəsli olaraq söyləyərsə, atəşdəndir, yerinidir, hazırlasındır. Yəni, Rasulullah s.ə.v-nin adından danışmaq başqa bir kimsənin adından danışılan kimi deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-nin adından kimsə yalandan nəsə deyərsə, nəsə danışarsa, Rasulullah s.ə.v buyurur ki, artıq dil cəhənnəmdə öz yerini tutsun o kimsə. Və xəlifələrin dövründə bir çox hədis uyduran insanlar olmuşdur. Və ona görə də Əli radiyallahu kimi sahabə deyir ki, biz əvvəllər deyir, kimdənsə hədis eşitdiyimiz zaman isnadını soruşmazdır heç vaxt. İsnad nə zaman əmələ gəldi? Yəni ki, isnad odur ki, əgər kimdənsə hədis soruşursan və soruşursan ki, sən onu kimdən eşitdin? O deyir ki, mən filan kəsdim. Filan kəs deyir ki, mən Peyğəmbər olsam da eşitdim bunu. Və deyir ki, biz nə üçün başladıq soruşmağa? Artıq bu cümlə şeylərin çıxmasına görə. Yəni insanlar çıxırdılar ki, hədis uydurdular. Və deyir, nə qədərsini öldürüblər. Elləri olub ki, boyunlarını alanda, boynu alanda soruşur, bax ki, nə üçün bu qədərdən hədis uydurdular? Deyir ki, mən gördüm ki, insanlar Quran-ı Kərimi az oxuyurlar. Başladım hədislər uydurmağa, Quranın fəzilətinə aid. Məsəl üçün, deyir, belə bir hədis uydurdum ki, kimdir gündə, məsəl üçün, İxlas surəsini filan qədər oxuyarsa, ona filan qədər sağ var. Və yaxud da filan yerə gedəndə kim filan surəni oxuyarsa, onun filan qədər sağ var. Peyğəmbər olsan bu, məsəl üçün. Yəni, bu cür hədislərdir mənim üçün. Hətta elə olub ki, olay öldürüblər, asıblar da, yəni, ənçə insanları. Deyir ki, 1500-ə yaxındır hədis uyduranlar oldu, ənçə insanlar. Və ona görə də, yəni, ehtiyac oldu ki, nədir, artıq islam örgənilsin və bildiyiniz kimi də İmam Buxari rahiməhullahın dövründə artıq, yəni, kitab halına salındı. Və 16-cı gəlib ki, qiyamətin əlamətlərindən təhlükəsizlik orqanlarının çıxmasıdır. Əbu Umama radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.ə.v buyurur, axır zamanda bu ümmət üçündür əlində öküz quyruğu kimi qamcı olandır adamlar çıxacaqdır. Gəldiyi zaman əzab verəcək, getdiyi zamandır əzab verəcəkdir. Axır zamandadır insanlara deyir, səhər axşam əzab verəcəkdir, təhlükəsizlik dəstələridir olacaqdır. Onlardandır olmayandır. Gəlib ki, Əbu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, cəhənnəm əhlindəndir iki sinif insan var ki, mən onları dünyada ikən görməmişdim. Bir qövm inəyindir quyruğu kimi qamçılarla insanları döyəcək, ikinci isə qadınlar açıq saçıq, yarım çılpaqdir geyinəcəklər, bozğun şeylərədir, meyl edəcəklərdir. Başlarını, saçlarını dəvərindir boynundakı hörüklər kimi hörəcəklərdir. Onlar cənnətə daxil olmazlar və onun insini belə duymazlardır. İbn Abbasdan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sizin başınıza elə bir təhlükəsizlikdir orqanları gəlir ki, məcusilərdən bir daha pis olacaqlardır. Qiyamətin alamətlərindən 17-ci yalanın bir artmasıdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.ə.v buyurdu, qiyamətə yaxındır mənim ümmətimdən elə bir insanlar çıxacaq ki, onlar nə sizin, nə də atalarınızın etmədiklərini, eşitmədikləri şeyləri danışacaqlar. Onlardan çəkinindir. Və Rasulullah s.a.v. buyurur ki, dənizdədir Süleymanın deyir, qandalladığı şeytanlar var, çox keçməz ki, onlar azad olarlar və insanlara öz deyir, Quranlarını oxuyarlar, deyir, Peyğəmbər s.a.v. buyurur. Yəni, həqiqətən də görür günümüzdə nə qədər yalan baş alıb gedir. Yəni, insanlar yalandan anın içsinlər Allaha, yalandan danışsınlar. Yəni, onlar adı bir şeydir. 18. Gəlib ki, elmin qaldırılması, cahillik və fitnə fəsadının da çıxmasıdır. Rasulullah s.a.v. buyurdu ki, qiyamətə yaxın elm qaldırılacaq. Digər bir hədisdə buyurur ki, qiyamətdən öncə elə bir günlər gələcək ki, elm qaldırılacaq, cahillik isə artacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, zaman qısalır, elm qaldırılır, fitnələr ortaya çıxır, simizlik artır və ölüm deyir çoxalacaqdır. İbn Battah rahimehullah deyir ki, biz bu hədisdə söylənilən qiyamətin əlamətlərindən elmin azaldığını, simizliyin artdığını, cahilliyin çoxaldığını, fitnələrin ortaya çıxdığını və ölümün çoxaldığını günümüzdədir açıq-aydındır görürükdir. İbn Həcər rahimehullah deyir ki, bu kimi şeylər gələcəkdə daha da artacaq. Elmin qaldırılması ilə birlikdə cahilliyin yayılması buna işarədir. O anda alimlərin olması bu hadisələrin baş verməsinin qarşısını ala bilməyəcək. Çünki o vaxt cahillər alimləri başa düşməyəcəklər. İbn Həcərdir. Yəni artıq cahillik o qədər baş alıb gedəcək ki, yəni görürük vallahi yenə də yəni azan insanları görür ki, hansı ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə açıq aydın buyurur ki, bilmirsiniz, sən bunu bilənlərdən soruşun. Amma biz görürük ki, həmin o insanlar bilmədikləri məsələləri elə gedib bilmədikləri özləri kimi cahil bir insandan soruşurlar. Və ona görə nədir? O da özü kimi bir fətva verir, özü kimi bir söz deyir, onunla da azıb gedirlər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, həqiqətən də Allah elmi insanlardan almaz. Lakin elmli insanların ruhlarını almaqla elmi onlardan qaldırardır. Belə ki, heç bir alim qalmadıqda insanlar özləri üçün cahilləri başçı təyin edərlər. Onlar da onlara da sual verildikdə elmsiz olaraq fətva verərlər, bununla həm özləri zalətə düşər, həm də başqalarını nə edərlər? Zalətə salarlardır. Burada olan elmdən qəsd Quran və sünnədir. O da peyğəmbərlərin miras olaraq buraxdıqları elmdir. Çünki alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Onların yox olması ilə elm də yox olar. Sünnətlər unudular, bidətlər çoxalar və cahillikdir, artardır. Bu ümmətin alimləri, sahabələr, tabinlər və onlara tabi olub, onların ardınca gedən kimsələrdir. Və elmin azalmağa davam etdiyi də deyir, cahillik də deyir, çoxalacaqdır. Və qeyd olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, yer üzündədir Allah, Allah kəlməsidir, itməyənə qədərdir, qiyamət qopmazdır. İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, bu hədisdə iki dənə məna var. Kimsədir pislikdən çəkindirməz, pisliyi edən bir kimsəni gördüyü zaman ona mane olmaz, buna görə də Allah, Allah kəlməsidir, artıq yer üzündə deyilməz. İkinci mənası odur ki, Allah tanınmaz, yer üzündə adı belə çəkilməz, bu da insanlığın yox olduğu, yəni üsyan, fitnə, fəsadın çox olduğu zamanda artıqdır, baş verəcəkdir. Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yer üzündə lə iləhə illallah deyildiyi müddətdədir qiyamət qopmayacaqdır. Başqa bir rivayətə gəlib ki, Allah, Allah deyən bir adamındır, üzərinədir, qiyamətdir, heç vaxt qopmayacaq. Gəlib ki, İbn Məsud radiyallahu deyir ki, Qurandır aranızdan qaldırılaraq bir gecədir yox olur və insanların qəlblərindən də götürüləcəkdir. Ondandır, heç bir əsar əlamətdir qalmayacaqdır Qurandan. 19-cu əlamət ölüm hadisələrinin artmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Ümmətimin ölüm xəstəliyinə tutulmasıdır. Belə ki, qoyundir, qırxarkəndir, yunlarınındır yerə düşdüyü kimi insanlar da yerə düşübdir, öləcəklərdir. İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, qiyamətdən öncə xarc günləri gəlir. O günlərdə elm yox olur, cəhalət çoxalırdır. Əbu Musa deyir ki, xarc Həbəşi dilində mənası öldürülməkdir. Qiyamətə yaxındır, xarc çoxalır. Biz dedik ki, ya Rasulullah, xarc nədir? Dedik ki, ölüm hadisələrinin çoxalması adam öldürməkdir. Sahabə deyir ki, biz bir ildə, sahabə qayda deyir ki, ya Rasulullah, biz bir ildə döyüşlərdə 70 mindən çox müşrik öldürülükdür. Bundan da daha çox olacaqmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bu sizin müşrikləri öldürməyinizdir, deyildir. Bu sizin bir-birinizdir öldürməyinizdir. Sahabə deyir ki, bunu etdiyimiz zaman ağlımızdır yerində mi olacaqdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, o gündür insanların çoxudur ağlı, çoxunundur ağlı yerində olmaz. Onların yerinə boş başlı insanlar gəlir. Hamısı özlərini böyük alim sayarlar. Lakin onlar heç bir şeyə deyir, layiq deyillərdir. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qəlbim əlində olan Allah and olsun ki, ölən nə üçün öldürüldüyünü, öldürülən də nə üçün öldürüldüyünü bilmədikcədir qiyamət qopmazdır. Biz dedik ki, bu necə olacaq ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bu elə qətillər olacaq ki, ölən də öldürülən də cəhənnəmə düşəcək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Və doğrudan da o cinayət verilişinə baxdığımız zaman, yəni görürsən, nə qədər qətillər olur. Yəni qətillərin əksəriyyətində yaxınlar bir-birinə öldürür. Baxırsan, nə səbəb nədir, boş-boş şeylər, dünya malına görə bir-birini edirlər, öldürürlər. Həqiqətən öldürən də nə üçün öldürdüyünü, öldürülən də bilmir nə üçün öldürülüb. Və bilin ki, qiyamət günündə Allah subhanət halının ilk haqq hesab etdiyi şey, yəni sorğuya çəkdiyi şey, yəni qanla əlaqəsi olan bir şeydir ki, yəni əgər qan tökülübsə, mütləq qiyamət günü ilk sorğu sualı çəkilənlərdən olacaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, həmin o günlərdə, yəni o xarc olan günlərdə, hansı ki öldürülən günlərdə deyir, xarc və mərc vaxtlarında edilən ibadət mənim yanımda hicrət etmək kimidir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. 20-ci qiyamətin alamətlərindən, inşallah bunları da oxuyaq, qəbirdəkilərə qibtə edilməsidir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, deyir, qiyamət qopmaz o vaxta qədər ki, qəbir yanından keçən insanlar deməsələr ki, kaş ki onun yerində deyir, mən olaydım, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, insanlar üçün elə bir zaman gələcək ki, dəccəlin deyir, çıxmasını istəyəcəklər. Mən deyir, nə üçün ya Rasulallah? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, çətinlik və sıxıntılarla üzləşdikləri üçündür. Yəni, o qədər çətinliyində o qədər dəhşət olacaq ki, insan hətta qəbrin yanına keçdiyi zaman deyəcək ki, kaş ki onun yerində elə mən olardımdır. Bəlaların və fitnələrin artmasında insanın ölmüş birinin yerində olmasını arzulamasıdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, deyir, ruhum əlində olan Allah and olsun, insan qəbrin yanından keçərkən borca görə deyil, sadəcə bəlalara görə özünü toza çırpıb, kaş ki qəbirdə deyir, mən olardım, deməyincədir, qiyamət qopmazdır. İbn Məsud radiyallahu deyir ki, sizin üzərinizə elə bir zaman gələcək, əgər sizdən birisi ölümü deyir, tapsa, yəni ölümü tapsaydı, onu pul verib alardı öz üçün. Ona görə deyir, şair deyir ki, bu həyatın dadıdır, qalmadı. Ölümü satan varsa, qoydur, mən onu deyir, alımdır. Yəni, o qədərdir bəlalar, imtihanlar, o qədər müsibətlər olacaq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni bir insandır qəbrin yanından keçdiyi zaman özünü yerə çırpıb deyəcək, kaş gedir onun yerində mən olardım, deyir. İnşallah, qardaşlar, bu qədər, yəni Allahın izni ilə gələn dərslərdə inşallah davam edəcəyi hamısını. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizlərə haqq olaraq göstərsin, ona tərəf yürməyə də bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah taala bizlərə batili batıl olaraq göstərsin, ondan qaçmağa da bizə yardımcı olsun. Bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün inşallah. Amin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.